Musikaren tartea zabalduko dugu segidan eta gonbidatu berezi bat daukagu gure artean, Eloi Orzaiz, egunon eta ongi etorri.
Egunon,
bueno, musika klasikoa protagonista gaurkoan. Eloi, pianista, forte pianista, klabezinista, zenbat tekla jotzen dituzun, ez da?
Bai, tekla asko. Baina, bueno, dana teklatua da, eh? Esan ez dela bibolina, ez dakit, oboea, da, teklista, ni kamelakoa bezala.
Bai, hori da, kamela, gustokoa duzu kamela?
Joder, ez.
San Ferminetan egon ziren.
Bai, entzuna dut, maiak esan omen zuen norbaitola potentea ekarriko zuela, eta...
Bueno, haizu, denau daukagu friki bat barruan, zukagian ere.
Ba, baina, bueno, seguro, bai, fijo.
Hori da, haizu, nola hasi zinen musika klasikoaren mundu honetan, nola hasi zinen bereziki pianoaren mundu honetan?
Ba, bueno, imaginatzen dut, ni hasi nintzen beste musikari eta neskamotiko asko bezala, ba, nire gurasoek apuntatu ninduten zea konservatorioan, gare hartan Joakim Maiako konservatorioan Iruña, eta hori, ba... A ber, oitzen dut, nire izeba batzek baita ere musika eskolak ematen zituen, eta berak esan zigun, baita, nire nahi erita eta bioi, zera, pues, oie, esan ziren nire gurasoei, hauek biok badute mintzat, oie, entzumena oso ongi, eta ia esan, pues, hori, konservatorian hasi eta gustatu intzitzaidan.
Bai, baina, Jon Orzaiz, zure anaia, bestelako bideak hartu zituen, ez da? Bueno, Berriagunkarian, kazetari, goi mailako kazetaria gainera.
Berak nahi izan zuelako.
Haizu, bueno, zu Iruñean ikasten aritu zinen, baino baita ere musikenen Donostian.
Bai. Bai, ba, Iruñean ikasi nuen, grado medio, ala grado ertaina deitzen dana, eta gero musikenen goi mailako ikasketak egin ditun, eta bai, egia esan, bueno, aukera pareke behar izan zen, garai hartan gainera, zera, Espainia mailan esan daiteke konservatorik onena, ala onenetarikoa zen irakasle oso potenteekin, eta, bueno, eukinun, zera, hezkuntza, pues, itzela izan zen, maila oso altukoa.
Haizu, pianoak ikusten ditugu, hemendikara, baino klabea, zu bereziki klabezinista zara. Eta oso gutxi zaudete, nik uste dut, ez da?
Bai, bueno, enuke hori esan, ez baitare klabezinarena eta musika, zera, intzineko musikaena, ba, bueno, modan jarri zen aspaldi eta geroz eta klabezinista gehiago daude, geroz eta neskamutiko gehiago, hasten dira ja, baitare klabezinarekin eta ez pianoekin, nik adibidez, hori ikasi, klabezinarekin hasi nintzen, baino, ja, bueno, pianista nintzena, eta ja, master bat egin anon, osea, baino ez da modu bakarra, zera, klabezinarekin hasteko, eta zergatikan, ba, bueno, egia da, niretzat, zera, momentu, periodo, ala estilo hortako musika, barrokoa ditzen dena, pues, nahi pila gustatzen zaidan, orduan, gainera musiken ondoren Holandara jo nintzen eta Holanda bada pixka bat antzinako musikaren meka. Eta oso erratxa izan zen, ba hori, klabezin klase pila bat daude, irakasle pila bat, oso onak, eta orduan, pues hori, mundu hori ezagutzea, osea, oso erratxa izan zen, no? Automatikoa oso... Ba, zaltasunik gabekoa, bai.
Holandara ikastera, Euskal Herritik, bertan zenbat denbora egon zinen, bertan bizitzen?
Ba, bertan bizitzen, ia bost urte, oza, lau urte zegoen nintzen, eta gero handikan baitare Erasmus bat egin nuen Alemanian, baina, bueno, esan dezakegu bertan bost urte. Piano master bat egin nuen, eta klabe, zera, lizentzia, la...
Bai, zuk parte hartu duzun zenbait pieza entzunen ditugu zure webgunean ikusi eta entzun ditugunak geroxeago izanen da hori. Haizu, tamainoari daukionez, klabea pianoa baino txikiagoa da, ez da?
Bueno, adibidez, bai eta ez, ze adibidez momentu enten etxean badut piano moderno bat, eta piano esan dezakegu normala, eta klabea adibidez, piano baino luze, nire piano moderna baino luzeagoa da. Osea, ditu bi metro eta 26 luzera. Osea, nahiko luzea. Gertatzen dana da, bueno, modelo klabezinan modelo oso, oso ezberdinak daudela. Piano modernoa bada oso modelo estandarizatua, ez? Osea, egiten dianak Japonian, Alemanian, ala Estatu Batuetan, guztiak, esan dezak, ez dira guztiak berdinak, baina bueno, zera, neurriei eta pixuari dagokienez, baietz esan daiteke, klabezinen mundua, ala, musika, antzineko musikaen mundua eta instrumentu historikoen mundua askoz ere konplexuagoa da ze. Esan daiteke herrialde bakoitzean, garai bakoitzean, instrumentu mota ezberdinak zuden, hori, luzera eta pisu ezberdinetakoak, tekla gehiagoekin ala gutxiegoekin, osea, ba, nahiko komplexua da.
Entzun dezagun zuk parte hartutako klabe lan bat. Oso arritmo bixiak, ez da? Beti da hain bixiak klabea.
Ha, bueno, ez du zertan, ez? Osea, klabe izan daiteke baitare oso lirikoa. Naiz eta ez eman ez, osea, agian lehenbiziko impresioa ez da holan, baina bai, klabezina oso. Hau, aldata guztiz ere, entzuten duguna ez da klabezina, bada forte piano bat, antzinekoa, orduan igual horregatik baita klabe bat ematen du, egia esan, iaia. Baina, bai, bada oso, soinua oso, oso zuzena da. Osa, heltzen da, paf, piano guket, gaur egungo pianoa bada, zakit, asko ze denbora gehiago, soinua bada, ez da horren zuzena, ez da, bada pixka bat, bum, osa, ta zabalagoa, pixka lodiagoa. Klabea, bai, oso zuzena prezisoa da, ez, zehatza. Baina, bueno, alata guztize badauka baitare pixkat gitarraren soinuaren antzeko zehozer, eta horrekin baitare pues, zehozer lirikoa egin daiteke, zehozer musikala ezakit.
Bai, lirikoa aipatu duzula, ze beste instrumentorekin ezkontzen da ongi klabea?
Ba, adibidez, bueno, oso ongi, a ber, klabea bakarlari bezala instrumentu aparta izan daiteke, baina gero baitare ganbera musikan deitzen dena, osea beste instrumentukin talde txikien izan daiteke duo baten, abiez, osea bibiolin batekin, ala viola da gamba batekin, osea duoan, ala baitare abeslari batekin, ala bestela izan daitekena baitare, ba talde handi batean, orkestra baten barruan, adibidez. Ba, klabeak ematen duzuk esaten zenun bezala olako, beti da horren bizia, bueno, klabeak olako soinu zehatza dunez, ba, klabea erabiltzen da garaiko musikan orkestran nola baiteko impulso ritmikoak emateko, pixkat perkusioa bezala, eske, bada, oi, perkusio barroko antzeko bat.
Bueno, bestelako pieza bat entzutera guaz, hau ez da inbitxia.
Ez.
Bixia, zan nahi nuen bitia bai. Klabezinista, klabea jotzen duen protagonista, nik uste nuen horretara mugatuko genuela gure gaurko elkarrezketa, eta bueno, pianista zarela, noski, klabezinista izateko pianista, eta orain arte entzun ditugunak forte pianista, ez da? Forte hori, nondik, zertarako?
Bueno, A ber, hasiko naiz orduan. Forte pianoena, bueno, niretzat personalki izan zen pixka zirkulu bat istearen, pues, historien antzeko zerbait. Ze, karo, niju nintzen piano modernotikan klabera, oza, bat direla bi instrumentu antzekoa, bale, beha antzeko tasunak ditunak, dituztenak, baino. Baina, bueno, soinuari dagokionez eta pues nahiko urrun bata bestean bata besteekiko. Eta fortepiano bada, bueno, bien arteko konpromesu bat esan denuke. Orduan, zergatik fortepiano eta ez piano. Gaur egun, fiskal komplexua da, baina gaur egun ezautzen dugu pianoa eta pianoa esaten dugu, baina izen osoa izan ditzateke pianoforte. Italieratik datorrena. Eta hau, fortepiano, deitzen da, ze, bueno, garai artean, 18. mendearen amaieran, bazegon, klabezina zala, o klabea, pues, instrumentu, tekladuko instrumentu erregea, eta hau, etorri zenean, konturatu ziren, egin zezakela forteak eta pianoak. Osea, zu jodetzakezula forte, eta, pues, ez horren forte, ez? Eta horregatik deitu zuten, bataiatu zuten hona, fortepiano.
Bueno, aste honetan, Iruñetik zabiltza, baina normalean, Holandara joan zinen bost urtez, baina orain, gaur egun, Parisen bizi zara.
Biziko naiz.
Biziko zara.
Oin dikenez, hau oso oso berria da, baina bai, irailan joanen naiz Parisera, bai. Irailan.
Etxe aurkitu duzu?
Eta etxe aurkitu dut.
Merke.
Ba, uste baino merkeago ez. Vamos, bai, bai.
Aizu, Europan batetik bestera ibiltzen zara, klabezinista gehiegi etzaudete ere?
Klabezinista pilo bat gaude, honezko, dagoeneko hori ja duela 30 urte esan genezake, baina ja ez.
Baina zu zalako goi mailakoak gutxi.
Baietz. Ba gaude pila bat, ba gaude.
Bueno, Europan batetik bestera joten zara orkestekin, edo nik ez dakiz zein formatotan.
Bueno, ba normalean, a ber, kontzertuak klabeekin ditudanean, azken aldi honetan adibidez, deitzen didate Jinkoñiti deitzen den talde batetikan, eta bada, bueno, ba, Amandin Beyer du izena bertako, pues hori, jefeak zuzendariak, biolin jole itzela da, eta, bueno, haiek deitzen didatenean, ba, egia da, pues egon naizela, ez dakit, maiatza amaieratik, uztaila zira arte, egon ginen, pues hori, Helsinkin, Bruselasen, eta, baina, bueno, zera, artisten mundua, ez? Bada, ez dakit nola esan, oso ez egon korra, hilabete batzutan, gauza pila bat, ditugu, ez, ala kontzertu asko, ala, eta beste batzutan deus ez.
Artistaren bizitza, ez da?
Bai,
horrelakoa dela. Klabe pixka bat entzunen dugu, edo forte pianoa, edo pianoa, edo ez dakit, zehazkitzen.
Nahi duz.
Zer entzuten ari gara, Eloi?
Hau forte pianoa da baitare, Mozart, bai.
Bai, eta zertan figatu beharko genuke?
Gara, hemen... Adibidez, bueno, piano modernoa ezagutzen duten, karo, hemen bibolina dago baitare. Baina, forte pianoak lortzen duena da, nik uste dut, pianista modernoentzat desabantaia dana. Eta zer da, zuk, tekla sakatzen duzunean, soinua oso azkar desagertzen da. Eta hori, modernoentzat guretzat desabantaia dana, horrek esan nahi du efektu asko lortu daitezkela. Ze adibidez, osea, nik horrela hitz egin ordez, nik horrela hitz egin alko banu, ba efektu pila egin daitezke. Eta holan pixkat konturatzen zara nola musika horrek, pues hori efektu mikrodinamiko askoz gehiago ditu guk pentsatzen duguna baino. Ala guretzat normala dena baino. Ez dakit ongi...
Bai, noski, orduan, orain, zer entzunen dugu, edo zer entzuten ari gara?
Mozart ez, bibolin eta piano sonata, pianoforte sonata bat. Thank you.
hortxe, ez dula egiteko modu...
Modu diskretoa.
Modu forte pianista bat, ez da? Haizu, ez dakit, piano, forte piano, klabez berdinak daude, toki batetik bestera.
Bai, era bat, ose, ez da hori, klabea asmatu zen, eta orduan guztiak bere... Eske, guk bat dugu nola baiteko kontzeptzio oso modernoa, oso industriarotik ona, ba, zakit, hemen dituzuen mikrofonoak imaginatzen dut izanen dira, berdinak aurkitu ditzazket Shanghain. Ala maiak eta ulkiak baita ere edonon.
Shanghain hobeak.
Ala ez? Osea, bueno, merkeagoak.
Bai, China eta Asia inguruan, ez dakit.
Orduan, ulertzen, ala azararazoaz eta pues, eroste dituzuen arropa guztiak berdinak aurki ditzazkezu munduko beste puntan. Eta hori etzen, garai hortan etzen bat ere holan, ez? Orduan, zer esan nahi du horrek, ba, tokian tokiko instrumentu egileek egiten zuten, bueno, pues, tokian zutena materialekin eta baita ere pues, tokian tokiko gustoaren arabera. Eta zorregatik, osea, ez da bat ere berdina. Flandrian ez 17. mendeko klabe bat eta Frantzian 18. mendeko amaierako klabe bat. Ze bata, bueno, pues klabeak bait ere denbora jonala, ba geroz eta bueno, tekla gehiago ditu, registro gehiago, pixka bat, mardulagoa bilakatzen ari da.
Bueno, beste pieza bat jarriko dizut, eta zuk aipatu, bueno, ze ezaugarri nagusi dituen. Bueno, zertan figatu behar dugu, Eloi?
Bueno, hau piano oso, forte piano oso berezia da, bai. Igorrik esatetzen, honek ez dauka kola, bai, ba. Mai piano bat du izena, honek. Eta bada, pues, piano rektangular bat, ez? Mai itxurakoa. Eta piano hau erabiltzen zen, piano hau bazen original bat frantsesa, kontzertuan jo genula, Frantzian, justo pandemia baino lehen, pandemia baino bi aste lehenago, eta Martarekin, Iruñeko Bibolin jole batekin. Eta gauza da, piano hau oso berezia dela, batez ere hori saloiko musika, zera, intimoa jotzeko, ez? Soinu txikia dauka, baina pues, zera, gradazio pila batekin daitezke, baita ere, ez? Entzune behar duen da duzu,
gustu ematen du, zu bezalako goi mailako musikari bat ekartzea gurera. Haizu, lehen aldia, eta Eloi ekarriko dugu, eta zure musika entzuten hasi nintzenean, aurretkitik ere klabea ezagutzen nuen apur batean, eta Elizako aterpea, ez? Etorri zitzaidan gora klabea, eta Eliza, bete-betean lotuta, ez da? Pensatzen dut, jatorria... klabeak Elizan izango zuela, ez da, inguru horretan?
Bueno, bai eta ez, ze Elizetan noski baietz, klabeak bat zeuden, baino bat zeuden askotan, ze imaginazazu baitere Elizetan beti organoa zegoela. Eta klabea bat, bueno, zea, erlijioso, osea, egutegi erlijiosaren arabera, momentu batzuetan, pues, leku batzuetan, adibidez, ezakit, ba, kuaresma maieran, ala, ba, erabakitzen zuten, bueno, ba, klabarek, organoarekin ezin dugu jo, momentu horretan, orduan joko dugu klabarekin. Orduan nahiko noski baietz, normala zen baita ere elizetan, ala, ohikoa, igual hemenez, baina Frantzian, Alemanian, klabeak eukitzea. Baina, zera, elizetako teklatu instrumentua, bueno, betidanik organoa izan da, eta klabearen rola pixka bat gehi aristokratikoagoa izan da. Osea, klabeak aurki ditzazketzu, ala, bueno, momentu hartan, klabeak batez ere, bueno, ba, palazioetan eta gazteluetan zeuden. Eta, bueno, batez ere hori, bere zea dezakin nola esan aterpe sozioekonomikoa bazen sociedade zea nobleak eta erregeak eta palazioetan eta hor.
Eta hor babesten zirela artistak, ez?
Bai, claro, eske garai artean ez zeuden guk gaur egun ezagutzen dugun pues mezenas eta lako figurak batez ere baziren erregeak, printzeak, printzesak. Tardun, bueno, baldin bazegon musikariren bat erregearen ala printze baten babespean lan egiten zuena, ordun balen, ba, bertara juten zen, klaseak ematen zizkion printzesari ala printzeari, batzutan erregeari baita ere, eta gero pues jotzen zuen baita ere pues hori gortean servizio guztientzako, ze, claro, gorte zeo zer oso garestia zen musikarena, baina adibidez Frantziako gortean, Jesus, ba, ez dakitzen zenbat zerbitzu musikal zeuden egunero planeatuta, ez? Orain bi bolinekin, orain, adibidez hoi, Luis Amalogarrenak bazitun, 24 biolineko, ze orkestra txikia, 12ko txikia, pues beste zeirinetzako, gero haizeak, gero klabea, gero, eta, momentu oro bat zeukan bere zeremonia txikia, pues hori, ospatzeko eta musikarekin.
Jauregi horretan zu zoriontsu, ezta? Izango zinen.
Bueno, ez dakit, eh? Bai, noski, luxuaren gatik diozu.
Ez, musika, bai, talde, zabaloren
gatik, ezta? Bueno, bai, eta, elegoke bat ere gaizki, bai, ere, zera, denboran jauzi egin alitzatea, eta pixka, begiratzea, ia nola egiten zuten, ze askotan guk ikasten dugu, eta saiatzen gara, musika hau errekreatzen, pues, erabiliz, haiek erabiliz dituzten instrumentuak eta teknikak, eta baina askotan, azken finean ez dakigu ongi egiten ari garen ala ez. Osea, ongi ala, bueno, haiek egiten zuten moduan.
Aizu, aipatu duzu, donazioak eta mezenas eta horrelakoak, ez da? Europan, hemen baino gehiago laguntzen da musika klasikoa.
Orain esan duzu gaur egun.
Eta, bueno, claro. Esan nahi dut ekonomia publikotik.
Bueno, ekonomia publikotik. Nik uste dut herrialde bakoitzak baduela egoera ezberdina, ez? Nik adibidez hori, Iruñera itzuli baino lehen 9 urte eman nituen Suitzan eta hor badute, claro, jendeak esaten dute, claro, Suitza herrialde osora aberats bat da eta bai, egia da. Vamos, egia da. Baina badute sistema bat baita ere mezenasekin eta adibidez nik oraintxe bertan CD bat grabatu dut. Ateroko dana urrengo urtean eta hori Suitzako mezenas bati esker egin izan aldut. Bueno, ba bertan baita ere jende askok naiz eta dirua, osea, dirua ukita badute alako sensibilitatea, proiektu kulturalak zea, babesteko eta gero egia da baita ere publikoki formula oso, bueno, erakargarriak eta oso simpleak daudela mezenazgoa egiteko, ez? Orduan Suitzan badaude mezenaz pila bat, jendeak eta enpresek dirua ematen dute proiektu ezberdinetarako eta hori egia esan oso, bueno, hemen ez dago egia da. Hemen badagona da, bueno, adibidez, Nafar gobernuko laguntza batzuk, baina oso kasu nik konparaketa egiten baldin badut Suitzarekin, Alalandarekin, kasu oso konkretuetarako. Eta beste herrialde batzutan kasuistika askoz ere malguagoa da. Hemen sartzen ez baldin bazara zera, deialdi publikoko baremo guztietan ala ezin duzu diru askuratu. Eta beste herrialde batzutan ikustu asko zere malguagoa dela prozesua.
Eloi, zuretzat mugarri izan diren zenbait pieza entzunen ditugu segidan. Vale. Esate baterako hau. Zure ibilbidean horren aurretik, ezta? Nondik nora hau gustatzen zait, beste hori ez, hau izugarria da. Zer da entzuten ari garena eta zertan fijatu beharko genuke?
Bueno, entzungo dugun guztia asko gustatzen zait. Orduan. Hau bada l'entrée des Espagnols. Espainiarren sarrera deitzen da. Luliren opera baten El Burgas Gentil Hombre.
Bai.
Eta hau gustoko dut, bueno, ze garo, nik enun deus ez ezagutzen, eta hemen Iruñan bagenun historia la musikako zea, irakasle bat, eta honek bazun sensibilidade oso berezia. Eta honek jarri zigun hau, grabaketa hau, eta horitzen dut nola momentu hartan inpesatu nu, ostia, buah, hau pila gustatzen zait, baina gustatu gelitzadaki pila bat orkestra hortan negotea ez, eta ojotzea. Eta hori, ze, bueno, oso ritmikoa da musika barroko frantsesa den adierazle pues oso argia. Badauka zera harreman bat dantzarekin oso argia eta entzuten duzu rimatzen txatxatxatxan. Ezagit bat, oi, nahi pila gustatzen zait.
Perfekzioa. Aizu, Iruñetik ibiltzen zara, kontzerturen bat eskaini duzu, nola da hori, San Zaninen egon zinen, duela urte bat, bi, hiru?
Bai, duela urte bat, uste dut, ez? Urte,
San Saturnino,
ez da? San Saturnino, oixe bai, ez, bai, bai, bai. Bueno, orain jo, zera, grabaketa bat eta egitazen, banator justo, Holandan, eta hurrengo kontzertu, baina oporretan, pozpozik, eta hurrengo kontzertu izanen da Nafarroko Orkesta Sinfonikoarekin egiten dugula proiektu bat, musika barrokoarekin, eta, bueno, eta kolaborazio bat, bai.
Bertara, joanen gara, hor azpitik entzuten ari garen pieza hau, zer da?
Soler.
Soler.
Hau, Antonio Soler da, eta nire lagun minenetarikoak jotzen du, Diego Ares, bada klabezinista baitare. Eta orain baduzu aukera bai klabea solo eta primeran jotzen duen artista baten eskuetan. Entzuteko.
Aizu horrek rock sinfonikoa ematen
bai.
Du, ez da?
Oso lerra.
Klabeak ere badakiela, ez da? heavy metala egiten, eta...
Ez que ematen du, bai, zera, pianoak eta virtuosismoa, eta hoi, pues, teknika jaio intzala pianorekin, baina, bueno, zera, urte batzuk lehenago, entzuten maldin betuzu klabezinerako pieza batzuk, pues, kontu batzen zara, ostri, hauek bazekiten jotzen, eh?
Aizu, Igor Injurra, Iruñeko Orfeoiko zuzendariak, zenbaitetan esaten digu, ez da? Heavy metala eta musika klasikoa tarteka oso gertu daudela.
Baina, erabat.
Erabat, erabat konforme. Bueno, aurrera eginen dugu, ez da, bestelako piezak ere entzun gai izanen ditugulako, zurekin elkarrezketa egiten ari garen honetan. Gora musika!
Thank you.
Eloi eta biok dantza batean ari gara, Iruñeko irrintzidorrean, 13. Pisuan. Zer da? Aditzen ari garen?
Ba, kompositore hau ez da bat ere ezaguna. Mateiz du izena, zera, gaur egun Herberetakoa, eta jotzen duen bibolin joleak bada, zera, Amandine Beyer, pixkat lehenago berataz hitz egin dizut, eta hori, ba, ze entzuten dugu, bibolinak, melodia jotzen, eta gero, barrokoan, zera, bajo kontinua deitzen den, eta zer da bajo kontinua? Bajo kontinua da beste abots bat, instrumentazioa oso variablea izan daiteke, ez horrekin esan dut, klabeak jo lezake, ala beste, pues, biola da gamba bat, biolontxelo bat, gauza da, fundamentua ematen duen, ala duten instrumentu bat izan daitekela, ala deitezkela, kasu honetan entzuten dugu gamba, biola da gamba, dala, baita, pues, zateko biolontxeloaren ze antezesore bat, eta klabea. Hoiek ematen diote bibolinari nolabaiteko, pues hori, sostengua.
Gambak aipatu dituzula, gero joanen gara martini bat hartzera. Bueno, musika klase asko entzuten ari gara, zuk zeuk sortutako lanak edo diskoak plazaratu dituzu, esaidazu.
Ba, duela gutxi urte 2021an bai ateratzen disk, nere lehenbiziko diska bibolin jole batekin, namanekin, eta bazen Pau Casalsen omenez eginiko diskoa, bertan jotzen genuen oso bat ere ezaguna den, zera, Pau Casalsek idatzi zuen bibolin eta pianorako zera sonata, beste obra batzuekin batera.
Aizu, lehenai bat duzu izen propio bat, ezta? Marta Martinez, biolinista,
bai.
Berarekin sarritan ibiltzen zara,
bai, no,
bibolinista, iruindarra da, Nafarra,
iruindarra, eta, bueno, zera, grazia ematen du baita ere, nahiko kuriosa izan zen, gubiok, zera, Basilean elkarri ezagutu genula, Iruñan ez, inoiz ez, genuen topo egin.
Ni arrotxapeakoan ez.
Bai, pues, oi, holan izan zen, nukuntzu nongo, ingeles ez az, ari ginen, eta gero, pues, zakit, norbaitek nabaritu zuen azentua, eta, eta nongoa zara, ez, bani, Nafarra, bai, zera nongoa.
Ermita gainako.
Mende baldekoa, handa, bai. Eta hori, eta asko jo dugu elkarrekin, lehiaketak egin ditugu elkarrekin, eta bai, bai.
Lehiaketak aipatu dituzula, sariak, zenbat, vitrina baten barruan, zenbat dituzu?
Ui, ez pensa, nahi lehiaketen ez zate gustatzen, eta, bueno, gutxi, oso gutxi. Zera, piano lehiaketan bat irabazi nuen, xati ban, eta baina... Hori, eta Martarekin finalera iritsi ginen, ba, justo pandemia baino lehen, Yorken, Erresuma Batuan.
Oso ongi, aizu, beraz, Parisera, orain bizitzera, ez da?
Parisera bizitzera, bai.
Eta hor, proiektu berriak eta zehazmo daukazu, EPE... Ez dakit, labur batera, epertain batera.
Ba, epertain bat, bueno, gauza da, eskaini zidatela Buleñeko konservatorioan hori, zera, klabe klaseak ematea eta aintzinako musikako departamentuko burua izatea, ordun, bueno, enaiz hasi, ezin dut esan, zeo zer, bueno, nahiko mardula ematen du, eta, bueno, ba... Uste dut, ematen du epertainan, bueno, bertan geratuko naizela, eta gogotsunago, pixkat urduri, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu, eta adituko dugu, zure azkeneko, edo zuk ekarritako, azkeneko pieza bat. Eloi, zer entzuten ari gara eta horrekin agur.
Chopin entzuten ari gara, Chopin. Ja, hau entzulentzako igual ezagunako izanen da. Nocturno bat Chopinena. Bueno, zergatik anekarri dut hau, ze Chopin baita da musika barrukorekin batera nere...
Errege.
Bai. Eta jotzen duena, bada Eduardo Torbianelli, beraekin, zea, Basilean, Suitzan, fortepiano ikasi nuen, berak erakutsi zian pixka bat, pues hori, nola bait, musika... Antzinako musika baita ere musika erromantikora eta 19. mendeko musikara eta piano musikara aplikatzeko modua. Eta, bueno, berak egiten du izugarri ondo.
Bueno, plazera izan da zurekin hitz egitea. Eloi Orsaiz, pianista, fortepianista, klabezinista, tekla franko jotzen dituen artista. Nahi duzun arte, ongi izan.
Bezkerik asko batzuei.